Arratsaldeon adiskideok, hau Aitor ikastolako irratia duzue eta zuekin izango gaituzue otsailetik maiatzera bitarte. Gaur apirilak 19 egun ditu eta gure ordularian une honetan 3ak 4 den gutxi dira. Aitor ikastolako irratia egia auzoko irratia egitar guztiona eta egitar guztiontzat astearte eta ostegun arratsaldean zuekin 106.8 FM. Aupa lagunak, hementxe gaituzue. Gu Aitor ikastolako bostak taldeko kuadrilla gara. Gu esatari lanetan, Oier, Elaia, Ander eta ni, jare izango gaituzue. Saio atsegin bat igarotzea espero dugu.
Aurrera Ander sumarioarekin. Gure gaurko programa hau izango da eta orden honetan. Hasteko Elaia gaurko eguraldiaren berri emango digu. Ondoren Oierrek zenbait berri esango digu. Gero guztiok txiste batzuk kontatuko dizkizuegu. Hori eta gero Elaiaketanik munduaren desberdintasun ekonomikoei buruz iparra eta hegoaren inguruan hitz egingo dizuegu. Jarraian Jare berriki irakurri dituen bi liburuen laburpen dentagarriak egingo dizkizue. Hori eta gero, Elaiaketanik olerki batzuk errezitatuko ditugu. Bukatzeko zorion agur guztiak entzungo ditugu Elaiaren eskutik. Az gaitezen ba, gaurko programarekin!
Elaia, esango aldiguzu gaurko eta biharko giroa nolako izango den?
Gaur giroa atseginarekin jarraituko dugu. Eguzki giroa nagusituko da eta arratsaldean bero hodei batzuk garatuko dira mendi inguruetan. Ego ekialdeko haizea nagusituko da eta arratsaldean eki osagekoa ibiliko da kostaldean. Temperatura minimo eta maksimoetan ez dugu aldaketa handirik sumatuko eta balio beroenak 25 gradu inguruan mugituko dira.
Segidan, Anderrek berri bat kontatuko digu. Aurrera, Ander, albiste horrekin.
Zilborretik altxatu ditut begia.
Arrazakeriaren aurkako eguna dela eta apirilaren 18an arrazakeriaren aurkako eguna ospatuko dute egian. Ahozago zu hizlari solasaldiarekin. Beti hemen bizi izan diren edo handik eta hemendik etorriak diren eta kontatzeko zerbait duten egiako bizilagunek hitz hartuko dute jarduera honetan. Ordu laurdeneko 10 hitzalditxo emango dituzte plazondin. Eta hizlariek euren esperientziak kontatuko dituzte. Migrazio ibilbideak eta han eta hemengo jakituriak hartuko dituzte hizpide. Txokolate jana prestatuko dute ere. Eta urrek lurrean margotzeko aukera izango dute. Hitzaldiak 5etan hasiko dira.
Gure horren galbistea, Elaiak irakurriko dugu. Astineneko zubia trafikoari guztiz irekiko da ekaina eta ostaia bitartean. Donostiako udalak asleitu ditu Astiñeneko zubia konpontzeko bigarren fasearen lanak. Eneko Goi alkateak adierazi duenez, obra horiei esker Ekain eta Ostoia bitartean guztiz irekiko ahal izango da zubia obra horiei esker.
Aurrera Oier urrengo albistearekin.
Anari jasoko du aurtengo adarra saria. Saria jasotzen duen lehen emakumea izango da
Azkoitiar musikaria. Kalitate maila zainduz eta hitzei garrantzia eta musikari nortasuna emanez disko sorta polita atera ondoren. Anari jasoko du aurten adarrak saria euskal musikaren erloak garrantzi edo eragin bereziko ibilbidea egin duen edo egiten ari den artista bati omen egiteko Donostiako udala eta Donostiko kultura 2014ean sortu zuten aitzatespena. Saria jasotzeko kantari eta konpositoreak kontzertu bat prestatu du, non bere ibilbidea osoa errepasatuko baitu konbidatu askok lagunduta. Ekainean hogeita batean izango da, 8:00 Victoria Eugenian antzokian.
Bueno, orain, guztiok txiste barregarri batzuk kontatuko dizkizuegu. Espero dugu zuen gustokoak izatea. Aurrera txiste horiekin!
Ama, ikastoran despistatua ditzen didate.
Aizu aurra, joaz zaitez zure amaren gana.
Aita, utziko aldia zu telebista ikusten?
Bai, baina piztu ez!
Ja!
Gizon bat jatetxe batean bazkaltzen ari da. Halako batean, eskua jaso eta tabernariari esaten dio.
Aizu, arrain hau ez da freskoa!
Ez ez, bila bete egon da euska joan eta.
Ja.
Aurrera Ander, Elaia eta Jare aurreportajearekin.
Munduan dauden desberdintasun ekonomikoei buruz aritu gara. Azken hiruhilabete honetan gelan iparra eta hegoaren inguruan zergatik dauden horrelako desberdintasunak zer osatzen du. Arazoa oso konplexua da eta azaletik bada ere pixka bat ulertzen saiatu gara. Hona hemen horren inguruan egin dugun lantxoa.
Gaur egungo zibilizazioak bi munduren arteko banaketa argi bat aurkezten du, mundu garatu eta mundu azpigaratua. Lehenengoaren aberastasunak bigarrenak bizi duen eskasia orokorrarekin kontraste egiten du. Egoera hau faktore ekonomiko, sozial, politiko eta historiko anitzen ondorioa da. Azken mendean munduko ekonomiak sekulako aldaketak izan ditu. Bigarren mundu gerra amaitu zenetik 1945 urtean eta teknologiari esker industriak azkunde ikaragarria izan du. Herri aurreratuenak teknologia egokia zutenak aberastu egin dira eta herria atzeratuak berriz askoz pobreago geratu dira. Bere ekonomia susperatu ezinik. Herrialdea aberatsenek beren biztanleei behar duten guztia eta gehiago emateko industria eta zerbitzuak garatu dituzte. Beraien ekoizten dituzten produktu eta zerbitzu horiek edo bestela beste herrialdetatik importatzen dituzte. Gainera haiek dira nazioarteko erakundeen bidez munduko ekonomiaren kontrola dutenak. Herrialde txiroetan ordea arazo larriak dituzte oinarrizko beharrak asetzeko. Elikadura, etxea, osasuna, jateko ur garbia, esan daiteke munduan bi zatitan banatuta dagoela. Aberatsa, iparaldea, Europako herri industrializatuak, Estatu Batuak, Kanada, Errusia, Japonia, Australia, Zelanda Berria eta txiroa, hegoaldea. Beste herrialde guztia.
Hogeita bat garren mendean munduko jarduera ekonomikoak mundu osoa hartzen du. Merkatu globala sortu da. Mundu osoa hartzen duen produkzio eta elkarte sarea garatu da. Nazioen arteko ezberdintasun gainetik eta muga kontuan izan gabe. Gaur egungo aberastasunaren banaketak bidezkoa ez den errealitatea eskaintzen digu. Gardetutako herrialdeen biztanleek gutxi gora bera munduko populazioaren 20%ak aberastasun osoaren 82%a dute. Beste biztanle guztiak 5.000 milioi baino gehiago geratzen den 18%arekin moldatu behar dira. Gainean hau ez da berdintasunez banatzen. Munduko herrien arteko ezberdintasunak aritzeko asmoz, iparraldea eta hegoaldearen arteko laguntzak eta harremanak estutzea aldarrikatzen da nazioarteko erakundeetan.
Nazio baten aberastasuna bere barne produktu gordinaren bidez neur daiteke. Horrek herrialde baten jarduera ekonomikoa neurtzeko zuzeneko informazioa ematen du zifra da. Nazio horretan ekoizten diren zerbitzu eta ondarren balio modua definitzen da. Herrialde bateko bizi mailaren beste adierazlea eta errenta per capita edo biztanle errenta. Hori herrialde bateko biztanle bakoitza sortutako errentaren batez bestekoa da. Eragiketa hau eginez lortzen da. Herri baten ekonomikoa aberastasun osoa zati herrialdeko biztanle kopurua. Munduko barne produktu gordinaren 50%-ak baino gehiago bereganatzen duena zazpien taldea izenekoa eta munduko estatu industria nagusiak dira. Partaide Amerikako Estatu Batua, Japonia, Alemania, Frantzia, Britania Handia, Italia eta Kanada dira.
Hauek dira, besteak beste munduan zergatik dauden hainbeste desberdintasun ekonomikoak. Ulertzeko zenbait datu interesgarriak gertatu zaizkizula espero dugu. Guk irakurtzen ditugun liburuen artean, beti badaude batzuk bereziki gustora irakurri ditugunak, irakurtzea gomendatzen ditugunak. Liburu horien laburpen tentagarri egingo digu orain Jarek, ea irakurtzera animatzen zareten. Irakurtzea gomendatzen dizuegun lehenengo liburuak, Txaper Bikiak New York astintzen izenburua du.
Imaginatzen duzu altxorraren bila jokoan New Yorken zehar? Horixe biziko dute Txaper Bikiek baita haien eskola osoak ere, hainbat taldetan banatuta. Helburu on batekin antolatu arren, egundoko borroka sortuko da irabazeko, eta tartean ere guztietako azpikeriak erabiliko dituzte, batzuek. Humorez gainezke egiten duen abentura. Ezagutu nahi duzu Txaper Bikiek abentura horiek? Irakurri ba liburu hau, ondo pasako duzu eta.
Eta orain bigarren gomendio egingo dizuegu. Greg, gizako baten egunkaria izenburua du gomendatzen dizuegun liburuak.
Ospetsua izango naiz egunen batean, baina oraingo hemen nabil, institutoan, ergen nazkagarri pila batekin inguratuta. Nerabea izaten gauza gogaikarria izan daiteke, benetan, eta inor baino beto daki hori Greg Heflik. Institutoan hasi berria da eta mutil tranquil hasi gabe beraiek baino mutil handiagoak, maltzurragoak eta bizarra egiten hasikien nasian dabiltza korridoretan. Greg bere egunerokoan dioen moduan ez dezala inor pentsa egunkari maitea hau eta egunkari maitea beste hura ibiriko naizenik. Orain Elaiak Juan Cruz Igerabidearen olerki polit bat irakurriko digu.
Ni bezalakoak. Fatima Beltzarena da. Ni bezalakoak. Fatima Beltzarena da. Masustaren zakoa bezalakoa. Isako horia da. Basamortuko mendiak bezalakoa. Itandeui gorria da. Eguzkiaren sarrera bezalakoa. Ni zuria naiz. Esnegaina bezalakoa. Baina udan ondartzako basamortuan itzaten naiz. Eguzkitan. Masusta izozkiak jaten. Eta izenak idazten ditut ondar guztian. Ane. Fatima. Isako. Itandeui. Zuriak eta beltzak. Ardi zurian artalean, arkume beltzek zuriekin batera egin ohi dute jolas, jan eta lo. Zurien arteko aurbeltzek askotan ez dute izaten ez janik, ez zoerik eta ez jolaz egiteko gogorik.
gure saioa aurrera doa eta mailera aldera gerturatzen ari gara. Segidan, Elaiak zorionak irakurriko dizkigu. Beraz, erne belarriak.
Egun hauetan urteak betetzen dituztenak honako hauek dira. Repiakoba Anastasia, aprilak 17. Elorza Unzain Inar, aprilak 18. Pez Cuadrado Alegre Aitor, aprilak 18. Ruiz de Gauna Odriozola Daniel, aprilak 20. Safaier Mayorga Laila, aprilak 22. Zorionak eta urte askotarako! Hori da triskantza! Hau izan da gaurkoz gure saioak eman duen guztia. Gu oso gustura egon gara programa hau egiten, eta zuek ere gu bezain gustura egon izan espero dugu. Besterik gabe, aste arte. Berriz ere hemen izango da Aitor ikastolako irratia. Agur lagunak!
Agur!
Dance. Einaz, buru bako pertsonaje bat. Ez nazela oso normala dinoe, ez dostardure. Arraro xamar bizina zela, dainunko lotzarik ez dekotela. Ez alda izengo suposatze bat, euren lotzetan bizi direla. Zatzea, azten dire zurrumurruek, jentien mingainetan bizi gara, zer esanik ez da falta. Eta zuri zelan joatzu, zuri bepardine pasetan jatzu, ez alda izengo kasualidades, zeure lotzetan bizi zarela.